Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. С колегата ми Божидар ще ви представим темите днес.
Първата е викът на изоставени на кръста.
Следва темата личността на демоните.
Програмата ще завършим с една оптимистична тема. Настроението е голяма сила.
Останете с нас.
Говорители днес са Мира Василева, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, в следващите минути ще разсъждаваме върху кръста на Христос, върху вика на изоставяне, който Той произнесе. Няма да се спираме на подробностите върху предателството, арестуването на Исус, процеса пред Анна и Каяфа, Ирод и Пилат, отричането на Петър, жестоките подигравки от свещеници и войници, заплюването и бичуването, истериите на тълпата, която искаше неговата смърт. Ще се приближим повече към края на историята. Осъден на смърт, чрез разпъване на кръст, той бе като агне водено на клане и като овца, която пред стригачите си не издава глас, според Исаия 53:7. Той носи кръста, докато киренеецът Симон го взема вместо него. Той върви по Вия Долороса, извън града към Голгота, лобното място. Авторите на Евангелията пишат: «Тук го разпнаха». Като не се впускат в подробности за събличането, забиването на гвоздите или изкривяването на крайниците му, когато кръстът е бил изправен и поставен на място. Дори болката при разпъването не може да заглуши непрестанната му молитва. Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат. Войниците хвърлят жреби за дрехите му, няколко жени стоят отстрани, тълпата остава още известно време и наблюдава. Исус предава майка си на грижите на Йоан и Йоан на нейните. Той изговаря думи на мило потвърждение към разкаялия се престъпник, разпънат от едната му страна. Междувременно палачите му се надсмиват и викат: «Спасява други, но не може да помогне на себе си». Техните думи, изговорени като обида, бяха самата истина. Той не можеше да спаси едновременно и другите, и себе си. Той избра да се пожертва, за да спаси света.
Тълпата постепенно се разотива и любопитството замира. Най-накрая се спуска мрак и настава тишина. Мрак, за да не види никой, и тишина, защото никой не може да изкаже душевната болка, която понесе безгрешният спасител. Дъглас Уебстър писа: при рождението на Божия син имаше светлина посред нощта. При смъртта на Божия син имаше мрак по обед. Това, което се случи в мрака, е изразено по различни начини от библейските автори. Но той, пише Исаия, биде наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Ето Божият агнец, който носи греха на света, възкликна Йоан Кръстител. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да даде живота си в откуп за мнозина. Така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Текстът е от Галатяни 3 глава 13 стих. Междувременно изглежда, че мрачното небе е външен белег на духовната тъмнина, която го е заобикалила. Какво е мракът в библейския символизъм, ако не е отделено от Бога, който е светлина и в когото няма никаква тъмнина, според 1 Йоанново 1 глава 5 стих. Божият син навлезе именно в тази външна тъмнина заради нас. Нашите грехове закриха сиянието на лицето на Неговия Отец. Изглежда този мрак е продължил 3 часа, защото Исус е разпънат в 3-я час, 9 часа сутринта, в 6-я час, 12 на обяд, цялата земя е покрита от мрак, и в 9-я час, 3 след обед, Исус извиква със силен глас на арамейски: Елуи, Елуи, лама савахтани, което означава: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Присъстващите гърци го разбират погрешно и си мислят, че вика Илия. Думите му и днес остават неразбрани за някои хора. Предложени са 4 различни обяснения на неговия ужасен вик на изоставяне. Всички коментатори са единодушни, че той цитира 22 псалом 1 стих. Не са единодушни обаче защо го прави. Каква е значимостта на този цитат, изречен от Исус?
Първо, някои предполагат, че това е вик на гняв, неверие или отричане. Вероятно, той се е придържал към надеждата, че дори в последния момент отец ще изпрати ангели, които да го спасят, или че поради пълното му покорство към отец ще продължи да се наслаждава на утехата на неговото присъствие. Не, сега вече му е било ясно, че е изоставен и извиква сърце раздирателното защо. Изказано объркано и предизвикателно, вярата му не устоява. Разбира се, че тези тълкователи добавят, че той се е объркал. Въобразил си е, че е изоставен, докато в действителност не е. Хората, които обясняват вика на изоставяне по този начин, едва ли съзнават какво правят. Те отхвърлят моралното съвършенство на характера на Исус. Те заявяват, че той е виновен за неверие на кръста и за страх в Гециманската градина. Те го обвиняват в провал, направен в момента на неговата най-велика и върховна саможертва. Християнската вяра възразява срещу това обяснение.
Второ тълкуване, което е модификация на първото, е да разберем вика на изоставяне като вик на самота. Неговите защитници твърдят, че Исус е знаел Божиите обещания никога да не забравя и изоставя своя народ. Той е познавал безкрайността на Божията заветна любов, така че неговото защо не е оплакване, че Бог действително го е изоставил, а по-скоро, че му е позволил да се чувства изоставен. Гловър пише: понякога си мисля, че никога не е изричено друго твърдение, което по по-чуден начин да разкрива разликата между чувство и факт. Вместо да се обърне към Бога с Отче, сега може просто да го нарече Боже мой, което утвърждава вярата му в заветната вярност, но не и в неговата бащинска любов. В този случай Исус нито греши, нито проявява неверие, но преживява онова, което светиите наричат тъмната нощ на душата и при това го прави съзнателно от солидарност към нас. Това състояние, както го изразява Томас Крофърд, вярващите в Бога не извличат съзнателно удовлетворение от радостта на Неговото благоволение и утехата на Неговото обещание. Те не получават усмивка на одобрение, нито чуват насърчаващ глас, нито усещат вътрешна проява на божествено благоволение. Това обяснение е възможно. То не опетнява характера на Исус като първото. Въпреки това изглежда има непреодолима трудност в приемането му, а именно думите в Псалм 22, първи стих изразяват опитност, а не само чувство на изоставяне от Бога.
Трето схващане е едно всъщност много известно тълкование. Исус издава победен вик в пълно противоречие с първото обяснение, че това е вик на отчаяние. Доказателствата този път се състоят в това, че макар Исус да цитира единствено първия стих от Псалм 22, го прави за да посочи към целия псалм, който започва и продължава с разказ за ужасяващи страдания, но завършва с голяма увереност и дори триумф. Ще възвестявам името ти на братята си. Сред събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете го, защото не е презрял и не сте отвръщавал от скръпта на оскърбения, нито е скрил лицето си от него. Но послуша, когато той извика към него. Това е последният 22 стих от Псалма. Това е интересно, но струва ми се преувеличено. Защо Исус да цитира началото на Псалма, ако действително е искал да посочи неговия край? Изглежда е доста объркващо. Дали някой би разбрал неговата цел?
Четвъртото обяснение е просто и праволинейно. То взема думите в основния им смисъл и приема, че са вик на реално изоставяне. Съгласен съм с Дел, който пише, казва Джон Стот. Не съм съгласен да приема каквото и да било обяснение на тези думи, което намеква, че те не представляват действителната истина за положението на Господ. Не се налага Исус да се покае за изричане на лъжа. До този момент, макар и изоставен от хората, е можел да каже, обаче не съм сам, защото Отец е с мене. В мрака обаче е напълно сам, изоставен дори от Бога. Следователно между Отец и Сина действа действително и ужасно отделяне. То е прието доброволно както от Отец, така и от Сина. То се дължи на нашите грехове и справедливото им наказание. Исус преживя този ужас на голям мрак, на това изоставяне от Бога, като цитира единствения стих в Писанията, който точно го описва и който съвършено се изпълнява в този случай. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Кранфилд е прав, когато едновременно с това подчертава истината, че Исус преживява не просто илюзорно, а реално изоставено от Неговия Отец и парадоксът, че докато изоставянето от Бога е напълно реално, единството на благословената Троица остава въпреки това неразрушимо. Но този етап е достатъчно да кажем, че Исус е разсъждавал върху 22-ри псалом, в който се описва жестокото гонение на невинен, богобоязлив човек, както е разсъждавал и върху други псалми, които цитира от кръста. Почти незабавно след вика на изоставяне Исус промълвява още три думи или изречения. Нека да чуем кои са те.
Първото – жаден съм. Неговото голямо духовно страдание е взело своята дан върху физиката му. Второ, отново извиква според евангелистите Матей и Марко с силен глас «Свърши се!». И трето, мирното, доброволно и уверено себепредаване. «Отче, в твоите ръце предавам духа си!» Издъхва. Вторият силен вик на победа в текста на Евангелието е една единствена дума «Тетелестай!». Тъй като тя е в перфектно време, означава, че вече е и завинаги ще остане свършено. Нека забележим постижението, което Исус изявява точно преди смъртта си. Не хората, които са вършили бруталното си дело, а Той е извършил онова, за което дойде на света. Той понесе греховете на света. Той претърпя съзнателно, свободно и в съвършена любов наказанието вместо нас. Изработи спасение за нас, установи нов завет между Бога и човечеството и ни подсигури основното заветно благословение – прощение на греховете. Завесата в храма, която от векове символизираше отчуждението на грешниците от Бога, незабавно се разкъса на две – отгоре додолу, за да покаже, че бариерата на греха е била съборена от Бога и пътят към Неговото присъствие е свободен. 36 часа по-късно Бог възкреси Исус от мъртвите. Този, който бе осъден заради нас в смъртта си, публично бе оправдан при възкресението му. По този начин Бог решително показва, че Той не умря на празно. Всичко това отразява една правилна и логична картина. Тя предоставя обяснение за смъртта на Исус, което разглежда научно и правилно цялата налична информация, без да пропуска нищо. Тя обяснява централното значение, което Исус придаде на своята смърт, постави началото на Господната вечеря и по този начин се ратифицира новият завет с обещанието му за прощение чрез неговата смърт. Тя обяснява неговата агония на очакване в градината, безпокойството му за това, че ще бъде изоставен на кръста и твърдението му, че съзнателно е изработил нашето спасение. Всички тези събития стават разбираеми, ако приемем обяснението, дадено от Исус и неговите апостоли, че сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото.
В заключение, кръста налага три истини за нас, за Бога и за Исус Христос. Първо, нашият грях трябва да е изключително ужасен. Нищо не открива отвратителността на греха така, както кръста. Защото в крайна сметка, онова, което изпрати Христос там, не бе очността на Юда, нито завистта на свещениците, нито пък колебанието и страхът на Пилат, а нашата алчност, завист, страх и всичките грехове. Христос реши в своята любов и милост да понесе тяхното осъждане и така да ги премахне. Невъзможно ни е да застанем честно пред Христовия кръст и да не се засрамим от себе си. Апатията, егоизмът и самодоволството процъфтяват навсякъде по света с изключение на кръста. Там тези вредни плевели изсъхват и умират. Там се разкрива отровната им и измамна природа. Ако е нямало друг начин, по който праведният Бог да може праведно да прости нашата неправда, освен сам да я понесе в Христос, със сигурност това е нещо сериозно. Единствено, когато видим това, съблечем нашата себеправедност и самоудовлетворение, сме готови да положим нашето упование в Исус Христос като Спасител, от който толкова много се нуждаем.
Божията любов трябва да бъде прекрасна, неразбираема за нашите умове. Би било напълно справедливо Бог да ни остави на нашата съдба. Би могъл да ни остави сами да жънем плодовете на нашите злодеяния и да погинем в греховете си. Именно това заслужаваме. Но Той не ни остави. Той тръгна след нас в Христос, защото ни обичаше. Той вървя с нас дори до самотното страдание на кръста, където понесе нашите грехове, вина, присъда и смърт. Само едно закоравяло, каменно сърце би останало недокоснато от подобна любов. Това е повече от любов. Правилното название е благодат и означава любов към онези, които не я заслужават. И накрая Христовото спасение трябва да е безплатен дар. Той го заплати за нас с високата цена на своя живот и кръв. Какво остава да платим ние? Нищо. Тъй като Той заяви, че всичко вече е свършено, не остава нищо, което да допринесем ние. Това не означава, че вече имаме разрешително да съгрешаваме и винаги можем да разчитаме на Божието прощение. Точно обратното, скъпи приятели, същият кръст на Христос, който е основание за безплатно спасение, е и най-силната заповед за свят живот. Но този нов живот е резултат. Първо трябва да се смирим в подножието на кръста, да изповядаме, че сме сгрешили и заслужаваме единствено осъждане, да му благодарим, че ни възлюби и умря за нас и да приемем от Него пълно и безплатно прощение. Нашата вродена гордост се бунтува срещу това смиряване. Не ни харесва идеята, че не можем да заслужим или дори да допринесем нещо за своето спасение. И така се препъваме, както казва Павел, в камъка за препъване на кръста.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава с една тема, която ми се струва, че ще ви представлява интерес. Става въпрос за личността на демоните. Библията не се опитва да доказва съществуването на демоните, както не се опитва да доказва съществуването на Бога. Тя само докладва за тяхната дейност, сякаш първоначалните слушатели и читатели са приемали съществуването им. Нито ранните църковни отци са имали проблем с реалността или личностния характер на демоните. Ориген пише: по отношение на дявола и неговите ангели и противопоставящи се сили, еклесиастичното учение твърди, че съществата наистина съществуват, но какво представляват или как съществуват не се обяснява с достатъчна яснота. Това мнение обаче се поддържа от мнозина, че дяволът е бил ангел и след като е отпаднал е убедил възможно най-много ангели да паднат заедно с него. И тези дори до ден днешен се наричат негови ангели. В Евангелието на Лука 11 глава 24-26 стих ни се дава един полезен поглед върху личността и характерните черти на злите духове. След като Исус изгони един демон, който бе направил един човек ням, неговите противници го обвиниха, че изгонва демоните чрез силата на началника на бесовете Велзевул. По време на разговора за демоните, който последва, Исус каза: когато нечестивия дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие, и като ни намери, казва, че ще се върна в къщата, откъдето съм излязал. И като дойде, намери е пометена и наредена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там, и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Можем да извлечем няколко елемента на информация за злите духове. Чуйте ги.
Първо. Демоните съществуват извън или вътре в човешките същества. Демоните явно са духове, които постигат известна почивка в органични същества, като предпочитат дори свинете пред нищото. Тези духове може би имат териториални права и се асоциират с определени географски местности, използвани за сатанински цели.
Второ, те могат да пътуват по собствена воля. Тъй като са духовни същества, демоните не са подвластни на бариерите на естествения свят. Стените на твоята църковна сграда, приятелю, не правят свято място, отделено от демоничното влияние, а само молитвата и духовната власт може да направи това.
Те могат да общуват. Явно е от Лука 11 глава, че злите духове могат да общуват един с друг. Те могат да говорят също чрез човешки субект, както го правиха чрез гадаринеца, обладан от демони. Такива изключителни случаи разкриват за вземане на централната нервна система. По-малка степен на контрол виждаме в онези, които слушат измамителни духове.
Това беше третата информация, а сега четвъртата. Всеки от тях има отделна самоличност. Забележете използването на лични местоимения в Евангелието на Лука 11 глава. Става въпрос за 24 стих. Цитирам: ще се върна в къщата си, откъдето съм излязал. Ние имаме работа с мислещи личности, а не с безлична сила. Ето защо светските методи на изследване няма да разкрият тяхното съществуване. Само откровението е нашият авторитетен източник за съществуването и личността на злите духове.
Пето, те могат да помнят и да правят планове. Фактът, че могат да напускат дадено място, да се връщат, да помнят предишното си състояние и да планират нова атака заедно с други показва тяхната способност да мислят и да планират. Концепцията за зли духове е доста добре описана в църковната история.
Шесто, те могат да преценяват и да вземат решения. Фактът, че злият дух намира своята човешка мишена като пометена и подредена къща, стих 25 на Лука 11 глава, ясно показва, че той може да преценява набелязаната жертва. Демоните получават достъп до живота ни чрез нашите слаби места. И все пак, не трябва да се интересуваме какво мисли Сатана за нас. Трябва да живеем живота си така, както е угодно на Бога. Според 2 Коринтиано 5 глава 9 стих.
Те са способни да сплотяват силите си. Отново в Лука 11 глава първият дух се събира със 7 други, за да направят последното състояние на жертвата по-лошо от първото. В случая с гадаринския хванат от бяс, броят демони, съюзени за зло, беше легион, както ни докладва Марко 5 глава 9 стих.
Току-що ви представяхме седмата информация, сега последната, осма. Те са различно зли. Първият демон в Лука 11 глава довери със себе си 7 други духа по-зли от него, както ни се докладва в стих 26. Исус посочи разлика в степента на злина от духовете, когато каза за един: той род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Марко 9 глава 29 стих. Идеята за степени във власт и злина отговаря на иерархията, която апостол Павел пък изрежда в Ефесянам 6 глава 12 стих. Аз лично мога да свидетелствам, че някои случаи на справяне с обладани от демони хора са по-трудни от други, споделя пастор Нил Андерсън. Но, приятели, не трябва да се страхувате от Сатана и неговите демони, докато се държите за Божията истина. Неговото единствено оръжие е измамата. Ириней пише: дяволът може да направи само това, което направи в началото – да измами и отклони човешкия ум, за да не се покорява на Божиите заповеди и постепенно да помрачи сърцата. Ако продължавате да ходите светлината, няма защо да се боите от тъмнината. Нека сега да се зададем въпроса – как се намесват тези зли духове в живота ни? Нека ви отговоря с една проста илюстрация. Представете си, че стоите на единия край на дълга, тясна улица, на която от двете страни са наредени ниски къщи. От другата страна на улицата стои Исус Христос и твоят християнски живот е процесът на преминаване по тази дълга улица към зрялост в Него. Няма абсолютно нищо по улицата, което може да ти попречи да достигнеш до Исус. Така че, когато приемеш Христос, ти насочваш очите си към Него и започваш да вървиш. Но тъй като този свят все още е под властта на Сатана, къщите от двете ти страни са заселени с същества, които са твърдо решени да ти попречат да постигнеш целта си. Те нямат сила или власт да затворят пътя ти или дори да забавят стъпката ти. Затова се провесват през прозорците и ти подвикват, като се надяват да обърнеш вниманието си към тях и да си попречеш на вървението. Един от начините, по който се опитва да ти разсеят, е като ти се провикват: ей, човече, погледни насам! Имам нещо, което много желаеш. Вкусът му е страхотен. Чудесно е за докосване и доставя много повече удоволствие от тази скучна разходка по улицата. Влез вътре и погледни. Това е изкушението, което представя пред ума ти начин да служиш на себе си. Когато продължаваш да вървиш към Христос, в теб може да се появят мисли като: аз съм глупак, грозен съм, никога нищо няма да постигна за Бога. Пратениците на Сатана са майстори в обвиненията, особено след като са ти разсеяли чрез изкушението. В един момент ти казват: опитай това, в него няма нищо лошо. После, когато се поддадеш, с право ти упрекват: видя ли какво направи? Как изобщо се наричаш християнин, щом постъпваш така? Обвинението е едната страна на основното оръжие на Сатана в опитите му да ти разсея от твоята цел. Други забележки, които хвърлят към теб, докато вървиш по улицата, звучат последния начин. Няма нужда да ходиш на църква днес. Не е важно да се молиш и да четеш Библията всеки ден. Някои от идеите на New Age не са толкова лоши. Това е лъжа и често едно от най-фините, най-обезоръжаващите оръжия на стена. Често ще чуеш тези послания в първо лице единствено число. Няма нужда да ходя на църква днес, да се моля, да чета Библията и така нататък. Сатана, приятели, знае, че ще се излъжеш по-лесно, ако успея да ти накара да смяташ, че тази мисъл е твоя лична, а не негова. Стратегията на Сатана и измамата понякога е много коварна, но той не може да ни победи, а само може да ни изкушава и да ни влияе.
Каква е целта на неприятеля да кара демоните си да те подмамят с подмятани реплики, да ти се присмиват, да те примамват и да те разпитват от прозорците и праговете по пътя ти? Той иска да те забави, да те спре, да те накара да седнеш и, ако е възможно, да те накара да се откажеш от пътуването си към Христос. Той иска да ти повлияе, да се съмняваш в способността си да вярваш и да служиш на Бога. Помни, той няма абсолютно никаква сила или власт да задържи твоя сигурен прогрес по пътя ти към Христа. И не може никога отново да те притежава, защото си изкупен от Исус Христос и си завинаги Негов. Но ако може да те накара да слушаш мислите, които посажда в ума ти, може да ти влияе. И ако допуснеш да ти влияе достатъчно дълго чрез изкушението, обвинението и измамата, той ще може и да те управлява.
Вярващият може да води общо взето нормален християнски живот външно, докато в същото време се бори с артилерийски огън от грешни мисли вътрешно, поход, завист, алчност, омраза, апатия и така нататък. Този човек на практика няма живот на общение с Бога. Молитвата за него е отчаяваща опитност и обикновено се бори с междуличностни взаимоотношения. Повечето християни в такова състояние нямат представа, че се намират в духовен конфликт. Те не биха се отъждествили с идеята за чуване на гласове, но с готовност признават, че мисловният им живот е изпълнен с проблеми. Вместо да признаят, че умовете им са непрекъснато обстрелвани от огнените стрели на неприятеля, те мислят, че проблемът е по тяхна собствена вина. Ако тези лоши мисли са мои, каква личност съм аз, чулят се те. Така че в крайна сметка започват да обвиняват себе си, а не неприятеля, който продължава необезпокояван атаката си. Второто ниво на конфликт се характеризира с онези, които могат да разграничават собствените си мисли и странни, те наречени зли гласове, които сякаш наделяват на тях. Какво си мисля, чуят се те, когато вълна от грешни идеи, мисли и фантазии заливат умовете им? Те нямат победа и се чудят дали не полудяват, но са толкова оплашени от тази идея, че не смеят да я споделят с никого. И все пак, повечето християни на този етап не успяват да видят собствената си борба като духовен конфликт. Те търсят съвет и се опитват да дисциплинират мислите си, но преживяват малко или никакво подобрение. В третото ниво на конфликт човек губи контрол и чува гласове в ума си, които му казват какво да мисли и какво да прави. Тези хора стоят у дома, скитат по улиците, като разговарят с въображаеми хора или заемат леглата в лудниците. За жалост, доста голям процент от християнската общност са жертва на това ниво на измама и липса на контрол. Когато човек се подчинява на вътрешните гласове достатъчно дълго, той естествено става жертва на сериозен натиск от демоничните сили, както личи от случая с гадаринския безноем. Злите духове упражняват такъв контрол, че за големи периоди от време личността на човека сякаш остава изключена.
Има три начина да реагираш на демоничните подкупи и присмех, отправени към теб от прозорците на околните сгради, докато ходиш с Христос, и два от тях са неправилни. Първо, най-тежко е състоянието на онези, които се замислят над демоничните мисли и им вярват. Към ума ти е изстреляна прикрита мисъл. Не се молиш, не четеш Библията си, не свидетелстваш, както трябва да правиш, как може да те обича Бог. Това е явна лъжа, защото Божията любов е безусловна. Но ти започваш да мислиш за неуспехите си и се съгласяваш, че вероятно не заслужаваш да бъдеш обичан от Бога. Много скоро се оказва, че си седнал на паважа и не вървиш на никъде. Тези християни са напълно победени, защото са измамени да вярват, че Бог не ги обича или че никога няма да имат победа като християни, или че са безпомощни жертви на миналото си. Няма причина да не се изправят веднага и да не тръгнат отново, но са повярвали на лъжата и не могат да тръгнат на никъде. Втората реакция е също толкова безплодна. Ти се опитваш да спориш с демоните. Не съм глупав, не съм грозен, аз съм победоносен християнин. Горд си, че не вярваш на това, което ти казват, но все още те управляват живота ти и уреждат графика ти. Стоиш на средата на улицата и им крещиш, вместо да вървиш напред.
Скъпи приятели, не трябва да вярваме на злите духове, нито да водим диалог с тях. Вместо това, нека просто да не им обръщаме внимание. Ние сме въоръжени с Божието всеоръжие. Те не могат да ни докоснат, докато не свалим гарда си. С всяка стрела на изкушение, обвинение или заблуда, която отправят към нас, просто нека да вдигнем щита на вярата си. По този начин ще отклоним атаката и ще продължим да вървим напред. Нека да пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Нека да изберем истината пред лицето на всяка лъжа. И когато правим това, ще видим как нашата зрялост и свобода нарастват с всяка стъпка. Уважаеми радиослушатели, нашата програма ще приключим с една тема, която, надявам се, ще повиши нашето настроение, защото самата тема е «Настроението е голяма сила». Колко са приятни всеки му тези слънчеви личности, от които постоянно строи добро настроение. Как сгрява и радва веселостта, с която те изпълват пространството около себе си, как неусетно тя се предава и на околните. Кой ни предпочита да направи своята малка покупка от засмяната любезна продавачка, вместо от съседката и която е намръщена, която е сърдита сякаш на целия свят? Устроим ли вкъщи среща с приятели, карим ли гости или гласим излет в планината, първата ни мисъл и желание между нас да поканим безгрижни шегубийци, които да ни заразяват със своя оптимизъм и добро настроение. Дори ако пътуваме и сме във влака, си търсим място, където се чува смях. До машината, на която работим, или работното място, където сме, много по-лесно ни минава денят, когато сме заедно с бодрия веселяк оптимист. Тогава настроението му се предава и на нас и работата ни върви. А настроението е голяма, могъща сила. Под негово влияние на душата ни става сякаш светло, хубаво. Чувстваме, че всичко ни спори. Движенията ни са бързи, енергични и сръчни. Трудът ни е дваж по-резултатен. Не напразно един известен философ се провиква: «Дайте ни, о, дайте ни човек, който пее, когато работи. Той ще свърши за същото време много повече работа, ще я свърши много по-добре и ще издържи по-дълго». Който върви под такта на музиката, едва ли чувства умора. Чудотворна е силата на доброто настроение. Може да се добави, че бодрото настроение подхранва интерес към работата, а това пробужда в човека творческа инициатива. Усмивката или смехът, добрият, сърдечен смях е външният белег, по който безпогрешно разпознаваме доброто настроение. Смехът и веселото настроение ни доставят радост, затова е така естествен и силен стремежът на човека към тях. Те прогонват грижите ни, разсейват умствената и мускулната умора, в буквалния смисъл разкрасяват и подмладяват. Дълбока истина крие народната поговорка: който се смее, зло не мисли. Веселостта пробужда у нас благородни стремежи и почини, правени по-вежливи, по-стъпчиви, по-добри. Освен всичко това, доброто настроение има и удивителната сила да ни предпазва от заболявания, да лекува болките, да удължава в прекия смисъл живота ни. Уважаеми слушатели, може би се задавате въпроса: що е настроение? Думата настроение употребява и чува всеки от нас много пъти през деня. Днес съм в прекрасно настроение. Ех, развали ми се изведнъж настроението. Какво ти има? Нещо си унил, май си без настроение. Настроението е един от видовете човешки емоции. Затова е необходимо предварително да се изясни какво представляват емоциите. Те са такива психични процеси, при които непосредствено преживяваме своето отношение към явленията и събитията на заобикалящата ни действителност. Следователно, източник на емоционални преживявания са събитията, впечатленията от работното място, от живота в дома, на улицата, икономическите или политическите промени. Дребни или значими, случайни или неизбежни, събитията извикват почти винаги в нас непосредствен отклик под формата на известно емоционално преживяване. Ала това, каква точно емоция ще извиква в нас някаква случка или събитие, удоволствена или неудоволствена, бурна или спокойна, зависи не пряко от това какво се е случило, а от вътрешното, личното, субективното отношение към случилото се. Само така може да се обясни защо, например, една груба хулиганска постъпка може у някой да възбуди гневна реакция и отпор, на други да навее просто тъжни размишления, а трети да останат равнодушни. Четвърти, за съжаление, даже могат и да се разсмеят. Бихме могли, перефразирайки известната наша народна поговорка, да се изразим така. Кажи ми какво те разсмива и какво те натъжава, какво може да ти разгневи и какво да ти възхити, за да ти каже какъв си. Ограниченият, примитивният човек се вълнува само при събития, които съвсем отблизо и непосредствено го засягат. Интересите му по такъв начин са стеснени до сигурността на собствения живот, до личното спокойствие, до покрива над главата, до хляба. Човекът с по-широки духовни хоризонти откликва емоционално на несравнимо по-широк кръг от събития. Скъпи приятели, светът, който ни заобикаля, не е единственият източник на емоции. Разнообразни емоции извикват и собствените ни постъпки и действия. Тези емоции се отразява нашето субективно отношение към собственото ни поведение. Най-после емоционалното ни състояние се обославя от различните състояния на нашия организъм. Важно да се подчертая, че връзката между телесното състояние и емоциите е двустранна. Състоянието на организма от една страна е причина да се появяват редица емоции. От друга страна, всички емоции без изключение в една или друга форма и степен намират израз в определени телесни физиологични промени. От древни времена още била известна тясната взаимна връзка между жизнените функции на организма и емоционалните прояви на човека. В психологията се разграничават три основни типа емоционални преживявания – настроения, чувства и афекти. За основа на това деление се приема различието в продължителността и в интензивността на емоционалните преживявания. От трите споменати типа емоции, настроението се отличава с най-слаба интензивност и със сравнително най-голяма продължителност. Друга характерна особеност на настроението е още известна привидна необходимост и неясност за причините. Така, например, наш колега днес е обзет от добро настроение. Разбира се, това го забелязваме по погледа му, по неговото държание, по усмивката, по тънаниканите, с което придружава работата си и по много други дребни прояви. Този колега сам трудно би могъл да обясни причината за приповдигнатото си настроение. Но ето, една колежка е получила дългоочакваното писмо от далечна страна, където отишъл да работи няколко месеца при нейният любим. Това е по-друго. Тя вече не е просто усмихната като колегата, а се смее с звънливия си глас, докато припряно чете редовете. Размахвайки писмото във въздуха, тя се втурва към съседната стая, за да съобщи за него на приятелката си. Но и всички до един в учреждението узнават по шумните прояви на колежката за нейното радостно чувство. Самата тя, за разлика от колегата, съвсем определено знае причината за своето радостно чувство – писмото. А минават час-два и щастливата получателка на писмото се успокоява и постепенно се съсредоточава в работата. Чувството е отзвучало, а настроението на колегата е все така приповдигнато през целия, дори и на следващия ден. Не ще и дума. След преживяната радост у колежката, това чувство се прелива в състояние на удоволствено настроение. И когато тя се сети за милото писмо, веднага отново се появява в душата и радостното чувство. Разликата е ясна. Чувството трае до тогава, докато съзнаваме причината му. А настроението е по-продължително състояние, макар и с не така силни външни прояви. Причините му почти никога не се съзнават от нас ясно. А, уважаеми слушатели, какво да кажем за афектите? Това са изключително силни емоции, проявяващи се с бурна поведенческа реакция. Трите основни типа емоции могат да преминават един в друг. На всеки човек се е случвало да изпита тревожно настроение. Обземат го някакви смътни, неточно определени опасения. Почувствал се, например, малко отпаднал и при прегледа в амбулаторията лекарят му казал, че не би било излишно да се следва кръвната картина и отяването на кръвта. След 2 часа нашият познайник се явява с писмения резултат в ръка при лекаря, който му съобщава, че няма нищо страшно, макар че отояването е леко ускорено. Пациентът, особено ако той е лично с мнителен и тревожен характер, със склонност към необезпокоявани опасения за телесното си здраве, е вече обзет от чувство на страх. Сега вече има определена, макар и абсолютно необоснована причина за емоцията, а и самата емоция вече в по-определено съдържание. Не е без нищо това ускорено отояване. Някаква болест е това. За нещастие на нашия пациент, той среща своя познат, пред когото изказва оплахата си. А познатият му разказва пък, че неговата леля имала рак и при нея също установявали ускорено отояване на кръвта. Чувството на страх вече отстъпва място на афект, на ужас. Имам рак. Примерите естествено биха могли да се умножат, като например се опишат преходите от раздразнено настроение през чувството на гняв до яростен афект и така нататък. Както и останалите емоционални процеси, различните видове настроения биха могли да се разделят на стенични и астенични. Стенични се наричат онези видове настроения, които противоположно на астеничните, възбуждат енергията и повишават жизнената дейност на организма. Такова именно е бодрото настроение. Независимо от по-слабата интензивност на настроенията в сравнение с другите видове емоционални процеси, чувствата и ефектите, настроенията играят огромна роля в живота и дейността на хората. Всеки човек винаги изпитва в себе си влиянието на едно или друго настроение и разбира се, в интерес на неговата дейност е по-добре, ако това настроение бъде бодро и енергично, отколкото настроение на вялост и отпадналост. Обхвани ли ни астенично настроение, за каквото и да се заловим, завършекът все се оказва неблагополучен, а това на своя ред още повече затяга потиснатостта. Снижава се продуктивността на работата ни. Тежим и на околните, на които неусетно предаваме нашето настроение. След всичко изложено до тук, става ясно колко е важно за всеки един от нас да усвои изкуството да управлява своето настроение, умението да го поддържа жизнерадостно, бодро, приповдигнато, не само лично в себе си, но и в тези, които го заобикалят. Скъпи приятели, може би направи впечатление, че до сега не цитирах нито един библейски стих. Все пак ние сме радио гъсът на надеждата и струва ми се, че накрая трябва да защитим тази теза и с библейска подкрепа. Може би на мнозина от вас е известен 22 стих на притча 17 глава. Ще ви го цитирам. Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Може би в нас така понякога изплува мнението, че християнинът винаги трябва да бъде сериозен, винаги трябва да бъде с поглед в земята, че няма право да се смее, едва ли не има и такива крайни становища, но истинското хумористичното доброто настроение си има своето място и ако в живота си подхранваме това весело настроение, ние наистина ще бъдем щастливи и радостни. И искам накрая да ви споделя нещо, което съвсем скоро прочетох. Едно от телевизионните религиозни предавания ITN е решило, когато излъчват сериозни програми, в кратки паузи да представят щастливи християни по целия свят. Щастливи, весели и усмихнати. Защо? За да могат всички да разберат, че вярата в Бога не е някаква схоластика, вярата в Бога не е някаква унилост, не е някаква депресия, не е някаква изостаналост. Вярата в Бога е едно щастие, и радост. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.